Pakaammo maipapan iti bakuna. Dagiti bakuna a meningococcal ACWY, MENACWY, ken MPSV4. Tinasken a maamuam. Many vaccine information statements are available in Spanish and other languages. See www.immunize.org/vis. Adu apakaammo maipapan iti bakuna, ti maala iti Espanyol ken daduma a pagsasao. Kitaen www.immunize.org/vis. Umuna abilang, apay ta agpabakuna ka. Ti sakit a meningococcal ket maysa a nakaro a sakit a patauden ti maysa akita ti bakterya a mauawagan iti Neisseria meningitidis. Mabalin nga agtungpal daytoy a meningitis. Impeksyon iti linya ti utek ken duri. Ken dagiti impeksyon iti dara. Ti sakit a meningococcal ket masansan a mapasamak nga awan pakpakaunana. Uray kadagiti tattao a nasalunat. Ti sakit a meningococcal ket maiwaras manipod iti maysa a tao iti sabali nga tao, babaen iti nadakket a pannakilangen, panaguyek wenno panagungo, wenno napaot a pannakilangen. Kang runaan kadagiti tattao nga agnanaed iti maymaysa a pagtaingan. Adda saan a bumaba iti sangapulo ket dua akita ti N. meningitidis a mauawagan iti serogroups. Dagiti serogroup A, B, C, W, ken Y timang patpataod iti kaadwan a meningococcal a sakit. Mabalin a makaala iti sakit a meningococcal ti siya sinuman ngem dagiti dadumat at tao ket nangatngato ti peggad na karamanen dagiti maladaga ana babang em maysa atawen bumaro bumalasang ken saan unay an nataingan nga agtawen iti sangapulo ket innem agingat 20 ket 3 tattao nga addaan kadagiti medical a kondisyon a mga pektar iti immune system dagiti microbiologist a rutina nga agtatrabaho kadagiti naisina nga N. meningitidis tattaong agpeggad gapo iti panagsaknap iti komunidad da. Uray no maagasan, ti sakit a meningococcal, ket patpatayan na ti sangapulo aging gasangapulo ket lima a naimpeksyon na tattao manipod iti sangagasot. Ken kadagiti makalasat, agarup sangapulo aging gadwapulo iti tunggal sangagasot, ti agsagaba kadagiti disabilidad kas iti panagtuleng, pannakadadael ti utek, pannakadadael ti pali, pannakaputed ti pasit ti bagi, problema ti nervous system, wano nakaro a piglat manipod kadagiti na itapal a kudil. Dagiti meningococcal ACWY a bakuna, ket makatulong tapno malapedan ti sakit a meningococcal a pinataod ti serogroups A, C, W, ken Y. Ti sabali a meningococcal a bakuna ket addamet ama usar tapno tumulong amang salaknib manipod iti serogroup B. May kadwa abilang. Dagiti bakuna a meningococcal ACWY. Adda dua akita ti bakuna a meningococcal a linisensyaan ti Food and Drug Administration, FDA, para iti salaknib manipod iti serogroups A, C, W, ken Y. Bakuna a meningococcal conjugate MENACWY ken bakuna a meningococcal polysaccharide MPSV4. Dua a dosis ti MENACWY ket rutina a mairekomenda kadagiti bumaro, bumalasang nga agtawen sangapulo ket maysa agingga sangapulo ket walo. Ti umuna a dosis iti tawen sangapulo ket maysa wano sangapulo ket dua nga addaan iti booster a dosis iti tawen sangapulo ket innem. Dagiti daduma a bumaro bumalasang, karamanen dagiti addaan iti HIV, ket mangala kuma iti kanayunan a dosis. Agsaludsud ka, iti tagipaay mo iti takipato iti salunat. para iti adado nga impormasyon. Kasnayon iti rutina a panakabakuna para kadagiti bumaro, bumalasang, ti bakuna a MENACWY ket mairekomendamet para iti daduma a grupo ti tattao. Dagiti tattao nga agpeggad gapo iti panagsaknap ti sakit iti sero group ACWY meningococcal. Siya sino man ang nadadael wenno naikat ti aprona. Siya sino man nga daan iti manmano a kondisyon ti immune system a maawawagan iti persistent complement component deficiency. Siya sino man nga agtumtumar iti agas a maawawagan iti eculizumab, maawawagan met ti Soliris. Dagiti microbiologist a rutina nga agtartrabaho kadagiti na isina nga N. meningitidis. Siya sino man nga agbiyahe wenno agnanaed iti paset ti lubong agagangay ti sakit a meningococcal kas kadagiti paset ti Africa. Dagiti freshman iti kolehyo nga agnanaed kadagiti dormitoryo. Dagiti recruit iti militar ti US. Dagiti ubing a nagbaitan iti 2 ken 20 ket 3 a bulan ti edad na ken tattao nga addaan kadagiti medical a kondisyon agkasapulan iti adu-adusis para iti umdas a proteksyon. Agsaludsud ka iti tagipaay mo iti taripato ti salunat, maipapan iti bilang ken tiyempo ti dosis, ken iti panagkasapulan ti dosis a booster. Ti MENACWY, ti mapaboran a bakuna para kadagiti tattao kadagito'y a grupo nga ti edad da ket 2 a bulan agingga 55 atawen. Nakabakunan dati iti MENACWY wenno mangipagarup nga agkasapulan iti adu-adusis. Ti MPSV4 ket mairekomenda kadagiti nataingan a natataeng ngem 55 a mangipagarup nga agkasapulan laeng iti maysa adusis. Dagiti agbiyahe wenno bayat dagiti panagsaknap iti komunidad. May katlo a bilang. Dagiti daduma at tao ket saan nga mabalin mangala daytoy a bakuna. Ibagam iti tao amang ipapaayken ka iti bakuna. No addaan ka kadagiti anyaman anakaro makapatay nga alerhiya. No naaddaan ka man iti makapatay a reaksyon nga alerhiya kalpasan ti maysa adosis ti meningococcal ACWY a bakuna. Wenno addaan iti nakaro nga alerhiya iti anyaman na paset daytoy a bakuna. Madimo alalaen daytoy a bakuna. Mabalin nga ibaga ti tagaipaay mo ti maipapan kadagiti rekado ti bakuna. Numasikog wenno agpaspasuso ka. Saan unay nga ado ti impormasyon maipapan kadagiti mabalin na peggad daytoy a bakuna para iti masikog a babae wenno agpaspasuso nga ina. Mausarlaen kuma bayat ti panagsikog nalawag a kasapulan. No addaan ka iti saan a nakaro a sakit kas iti panateng mabalin a mabakunaan katatta. No addaan ka iti gagangay wenno nakaro a sakit, masapol nga aguray ka aging gaumimbag ka. Mabalin na ka abalakadan ti doktor mo. May kaupat nga bilang. Dagiti peggad para ti reaksyon ti bakuna. Iti anyaman nga agas, karamanen dagiti bakuna, at the chance dagiti side effect. Masansan adagitoy ket saan anakaro, ken agawan da abok-bukod iti uneg ti sumagmamano nga aldaw. Ngayon posible met dagiti nakaro a reaksyon. Agarup kagudwa kadagiti tattao ang nagpabakuna iti meningococcal ACWY, tinaaddaan kadagiti saan ang nakaro a problema kalpasan ti panagbakuna, kas iti panaglabaga wenno panagutot ti paset ang nabakunaan. Numapasamak dagiti a problema, kadawyan nga agpaot da iti maysa wenno duwangal daw. Mas kadawyan dagitoy kalpasan ti MENACWY ngem ti kalpasan ti MPSV4. At dabasit a porsyento dagiti tattao na bakunaan ti maaddaan iti saan a nakaro agorigor. Problema ang mabalin ang mapasamak kalpasan ti anyaman a naitudok a bakuna. Nudaduma matalimudaw dagiti tattao kalpasan ti medical a proseso, karamanen ti panagbakuna. Makatulong ti panagtugaw wenno panagidda iti agarup. sangapulo'ket lima minutos tapno maliklikan ti panakatalimudaw ken dagiti donor a pataoden ti panakatumba. Bagaam ti doktor mo no mariknam a maulaw ka wenno adda dagiti panagbaliw iti panagkitam wenno panaguni ti lapayag mo. Dagiti daduma at tao ket maadaan iti nakarong nga ot-ot iti abagada ken marigatan da amang ikuti iti imada a nabakunaan. Manmanulaeng ang mapasamak daytoy. Ti anyaman nga agas ket mabalin amang pataod iti nakarong alerhiya a reaksyon. Dagitoy kastoy a reaksyon manipod iti maysa a bakuna ket manmano. Agarup maysa iti tunggal milyon na doses ken mapasamak iti uneg ti sumagmamano a minuto agingga iti sumagmamano nga oras kalpasan ti panagbakuna. Kas iti anyaman nga agas adda iti manmano a tsansa iti bakuna amang pataod iti nakaro a donor wenno ipapatay. Iti kinatalget dagiti bakuna ket kanayon a mawanwanawanan. Para iti ad-ado nga impormasyon, bisitain www.cdc.gov/vaccinesafety/. May kalima abilang. Kasano no adda tinakaro a reaksyon? Anya ti sapule. Sapulem dagiti banbanag a pakaseknam, kas kadagiti pagilasinan itinakaro a reaksyon nga alerhiya, nakaruunay a gurigor, saan aggagangay at ignay. Dagiti pagilasinan itinakaro a reaksyon nga alerhiya, ket mabalin a kairamanan, iti panagsupot-supot, lumteg arupa, ken karabokob, narigat a panaganges, napartak a pitikti puso, pannakaulaw, ken panagkapsot. Kadawyan akalpasan ti sumagmamano a minuto, agingga iti sumagmamano nga oras, kalpasan ti panagbakuna. Anya ti aramidek? No ipagarup mo a daytoy ket nakaro a reaksyon nga alerhiya, wano dadumapay nga emerhensiya asaan mabalin nga aguray, awagam ti 911. Ken mapan iti kasitgan nga ospital. Wano saan awagam ti doktor mo. Kalpasan na, ti reaksyon ket nasken ang maibaga iti Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS. Mabalin nga idatag ti doktor mo daytoy a report, wenno mabalin a sika mismo babaen iti website ti VAERS iti www.vaers.hhs.gov. Wenno babaen iti panagtawag iti 1-800-822-7967. Saan nga agipapaay ti VAERS iti balakad a medikal? May kanem nga bilang. The National Vaccine Injury Compensation Program. Programa ti nasyon para iti panakbayad tinadangran ti bakuna. The National Vaccine Injury Compensation Program, VICP, programa ti nasyon para iti panakbayad tinadangran ti bakuna. Ket maysa programa ti federal an aramid tapno mabayadan dagiti tattao a mabalin a nadangran dagiti partikular a bakuna. Dagiti tattao a mamati a nadangran da babaen ti maysa a bakuna ket mabalinda nga adalen ti maipapan iti programa ken maipapan di panagidatag ti panagtonton babaen iti panangtawag iti 1-800-338-2382 wenno panangbisita iti website ti VICP iti www.hrsa.gov/vaccinecompensation. Adda limitasyon ti panawen ti panagidatag iti panagtuntun para iti pannakabayad. May kapito a bilang. Kasanok ang maamuan ti adadupay. Agsaludsud ka iti tagipaay mo ti taripato ti salunat. Mabalin na nga itedken ka ti pakete ti bakuna wenno mangisingasing kadagiti daduma a pagtaudan ti impormasyon. Awagam ti departamento yo iti salunat iti lokal wenno iti estado. Kontakem ti Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Dagiti sentro para ti panagkontrol ken pananglapped iti sakit. Awagam ti 1-800-232-4636. 1-800-CDC-INFO. wano bisitaen ti website ti CDC iti www.cdcgov/vaccines.